هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
Ele é quem revela ao seu servo, o profeta Muhammad, sinais claros para tirar vocês das trevas para a luz. E Alá é, para com vocês, complacente, misericordiosíssimo.